Ieremia pejenigi ege. Sedekia çirbi bir harlığında hanna vegiliş, İrusalimge çurttu 11 yıl çakırgan. Oğun avasın hamutal deyirdirgan. Ol Livna çurttuk Ieremia'nın ruhu çüedir. Sedekia Joakim'nin kalıp durgan bügü çüesin öttünüp, deyirgi çayakçının murnunga pozutu ülgerip durgan. Анжарга Иерусалим биле Иудеяга болуп турган жүе дээрги чаякчыны килеңнедиптерге ол оларнын чуртакчыларын бодунун мурнундан сыбырыкпан. Седекия Вавилоннун ханынгы удур турахалан. Седекиянын чагыргазынын тоску чылынды, онайнын онда Вавилоннун ханы Навуходоносор бодунун бүгү ак шерии биле Иерусалимге чейдип келген. Олар хорени бүзейлеш, толгандыр бүзейлел чалдары туду алган. Бүзейлешкин Седекия ханның чагыргазының 11-ге чылынға жедір үргілжілейін. Хорейка аш кедеріп, чұртакчы чон чиыр ашем чоғартқан. Ол чылдың төрдайның тоста. Халдейлер хорейның ханасын теже шақпын. Бүгі иудей дайынчылар түне қады Хорайдан и ханы аразында, хан сесерлейінің жанында тұрар халқы тамжыштыр үнгеш, Иордан шынасын же бар орық білі дезік бен. Ахал дейлер ол еді Хорайны бүзейлі олған дұрған. Халдей шерих Седекия ханы сүріп чорық баш, оны Иерихон ховыларынға чыпшыр жеткен. Седекияның бүгі шери оны қақ баш тарадыр маңнажы берген. Халдейлер ханны туду алғаш, Хамат жерді Ривла хорейді Вавилонның ханын жы аппарғаннар. Навуходоносор аңа Седекияға шиит келіндірген. Вавилонның ханы Седекияның олдарын ачазы көріп түрді өлүргеш, Иудеяның бүгін оянларын Ривлаға қараша аққан. Он Навуходоносор Седекияны сагурарткаш хүлер кинчи биле бектекпан. Вавилоннун ханы ону Вавилонжа баргаш, ол өлгү жеге жедир каравашынга сук келген. Бежайнын онда ол болса Вавилоннун ханы Навуходоносордун чагыргазынын 10 тоску жылы турган жөөдүр. Иерусалимже Вавилоннун ханынын чоок түжүмөттөрүнүн преси, каңбалакчы шериклер таргызы Навузардан жедик келген. Ол дээрги чаякчынын өргөйсин, хааннын ордузун, Иерусалимде бүгү пажыңдарны, улуу дейин пажыңдарны шуптузун өртөдүкмен. Қамғалақчы шериклер тарғазы білі қады келген халдей шерик Иерусалимні толғандыр бүгі ханаларыны үреп бұзып бақпан. Қамғалақчы шериклер тарғазы Навузардан жамдық ядамықтарыны хорайды тірік артқан ұлысты, а ұлышқыш Вавилонның ханыңғы түжіп берген ұлысты болғаш артқан ұс шевер ұлысты туду алғаш барған. Чүгле карачыл улустун чамдыысын камгалакчы шериклер таргазы Навузардан виноград биле тара шелдери ажап бол базырадыр кылдыр арттыркпан. Халдейлер дээрги чаякчынын өргөйсинде хүлер адагаштарны, тергечи кештерни, далай дээр хүлер чунар саваны үрей соктак бакбаш. Ол чүйлдернин бүгү хүлерин Вавилонжа апарганнар. Олар оның ай хүл ұрар савалар, хүл ұзарлар, қысқаштар, бижектер болғаш қымыштарны, бұрғанға баран болырда ажығлар бүгі хүлер әт қарекселдеріні алғаш барғаннар. Қамғалақчы шериклер тарғазы бүгі алдын біле мүмкінні, чунар савалар, хүрек чигештер, қысқаштар, табақтар, қымыштар, чырытқылар, ташқалар болғаш аяқтарны ваза алғаш барған. Соломон ханның дейіргі чаякчының өргейсінгі қылық бағаны ие адағаш, талай дейір чунар сава, база оны тұрғызар, он ехүлер бұға болғаш, тергежігештерге хама арыштыраларға, ол бүгі керекселдеріні қалған хүлер дәңзілеттінмес аардырған. Адағаштарының бірейсінің небеді 10 сес қары тұрды, толғандыр хемжейлі 10 ие қары тұрды тұрған. Оларның ішті хос, ханаларының қылыны төрт тілік. Бир адагаштың накарында 5 коридор тубейдик хүлэр капитель дурган. Капителдің таштыгы талазын четки хевирлик, хүлэрден калган гранат чимистерлик каасталга шапкан дурган. Эги адагашта базалы ындык гранаттарлык каасталга бар. Четки хевирлик каасталганы толгандыр шупту 100 гранат дурган. Оларның тозан алдызы капителдің таштындан көстіп дурган. Камгалакчы шериглер таргазы, Борганның дейди баралгакчысы Сераяны, Ийги баралгакчы Софонияны болгаш, Борганның өргейсінче кирер жернің 3 таңнылын дуду алгаш барган. Оның ай хорайдан ол дарга шериглер баштыңын, Ханның амда хорайга арткан дурган чеди чоок түжүмедин, Чорттың чонун шери хүрейлінгінче кир би жер хүлейлгілік қол би жетчизін болғаш, хорайға тұрған алдан чорттақчыны туду алғаш барған. Қанғалақчы шериглер тарғызы Навузардан оларны туду ап барғаш, Ривлада Вавилонның ханынға чедіре берген. Вавилонның ханы ол бүгі ұлысты Хамат жерді Ривла хорайға шашылап өлірік баған. А Иудеяның чонын бодының жерінден көжіріп үндірген. Навуходоносорның тудуап барған ұлызы Бохры хөй болған. Оң чағырғазының чедегі жылында 3023 Иудейіні сүрі ап барған. Навуходоносорның чағырғазының 18 жылында Иерусалимден 803 негежіні сүрі ап барған. Оң чагыргазының чейірбі үшкі чылында Каңбалақчы шериглер тарғазы Навузардан 704-5 иудейіні сүрі апарған. Бүгі тұттырған ұлыстың саны 4600 кежі олған. Иудейінің ханы Иехонияны туду апарған соңында үжен чеді жыл әрткенде Вавилонның ханы Эвилмерада ханға өршел көргіскен. Эвилмерадах бодының чагыргазының бірге жылында 10 яйының 25-те Иехонияны қарвашыңдан үндіргеш. Оң білі Эпнайралды чуғалашқаш. Ол еді Вавилонға дұрған бүгі өскі ханларға одарға күндіп келдік жерге олыр тұқпан. Иехония қарвашыңға кедіп тұрған хевін солық бақ баш. Амыдыралының түн жүзіңге жедір Эвилмерадах хан білі қады чемленіп келген. Ол Вавилонның ханындан тоқтамал хандырылғаны күннің не, өлген күнінге жедір артқан бүгін азынында ап тұрған.